Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en dan sing ons Psalm 135. Lofpsalm 135 vers 1 en vers 8. Prys die naam van onze Heer, hef te saam die lofsang aan. 1 en 8, daarna gaan ons ons geloof bely. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kan weer gaan sit asseblief. Nadat ons na die wet van die Here geluister het, antwoord ons deur die 14de vers van Psalm 18 te sing. Die 14de vers van Psalm 18, waarin ons sing dat God se weg, sy pad, is gans volmaak, heeltemal volmaak, soos wat hy is. En sy woord van al wat smet, vuil is, vry. Psalm 18 vers 14. Dan kan julle weer gaan sit en gaan ons eerst die bevestiging van ons twee broeders as ouderlinge waarneem. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes in ons Here, Jesus Christus, julle weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons twee broers, wat as ouderlinge van hierdie gemeente verkies is, afgekondig het. Dit einde te verneem of iemand iets het, waarom hulle nie in hulle amp bevestig mag word nie. Aangesien daar geen beswaar teen hulle voorgelê is nie, sal ons hulle nou in die naam van die Here in hulle amp bevestig. Vir die doel moet julle twee broeders, wat as ouderlinge bevestig sal word, en ook allemaal van ons wat hier teenwoordig is, uit die woord van God, 'n kort uiteensetting van die instelling en die amtswerk van die ouderlinge aanhoor. 'N ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die vroeg-christelike kerk die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge, liewe broers, word julle geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Julle opdrag as ouderlinge is dus die volgende. In die eerste plek, julle moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. Julle moet daarop let, dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens, getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en julle moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. 2. Julle moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos bystaan. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. In die derde plek moet julle veral toesig hou oor die leer en wandel van die bedienaar van die woord, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. In die vierde plek, julle moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Broeders, julle het gehoor wat julle opdrag is. Vraag julle nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is julle in julle hart daarvan oortuig dat julle wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo julle dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? En verwerp julle alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof julle om julle goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en dat julle volgens hierdie leer sal lewe. Beloof julle om julle aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as julle miskien in leer of lewe sou afwyk. Broeder Stefano de Villiers, wat is jou antwoord? Broeder Kobus Lessing, jou antwoord? Mag die alvermoënde God en Vader aan julle twee sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan, broeders, as ouderlinge, ywerig in die regering van die gemeente Wees soos 'n wagter oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in julle diens. Wees goeie voorgangers vir die gemeente en so sal julle vir julleself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus. En na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. Aan die ander kant, liewe gemeente, ontvang hierdie broers as dienaars van God. Stel julle gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak saam met die ander ouderlinge oor julle lewe. En hulle sal ook eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge ook in julle gebede. Maar, omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die Almagtige God aanroep. Ons bid saam, ons Vader, ons dank U, dat U hierdie broeders deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het, om hulle dienswerk te kan verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle die genade om getrou in die diens te volhard en nie deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Maar ons bid ook, Here, dat U die gemeente sal seën waaroor U hulle gestel het. Maak elkeen van ons gewillig om ons aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Maar ons dankie dat U ons ook troos en bemoedig deur die werk van ons ouderlinge. En daarom dank ons U, Here, dat U ook aan jong broeders die gawe gee, gawes wat hulle nodig het, om in die verskillende wyke te werk. Om op te skerp waar nodig, om toe te rus waar nodig, en om te vertroos. Besonder bid ons dan ook vir ons suster, wie sy ouma oorlede is, in die onlangse verlede, dat die vir haar en haar familie sal troos, waar sy ook 'n operasie gehad het, bid ons dat sy ook vinnig volkome sal herstel. Ons bid vir elke lidmaat, die ken ons elkeen in ons omstandighede, en ons dank U, Here, dat ons nog in vryheid U kan dien, dat ons ouderlinge nog in vryheid hulle werk kan doen, ons diakens en ook ons elkeen in die amp van gelowige. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van die Seun kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun. Amen. Broeders en susters, ons gaan hulle nou toesing die vierde vers van Psalm 134, die seënbede, en dan gaan ek vir dominee Ronald ook vra om die laaste twee ouderlinge van sy bedieningstyd in kaset ook saam met my met 'n handdruk in ons midde welkom te heet. Broeders en susters, ons gaan uit die Here se woord lees uit die tweede brief van Paulus aan die Korintiërs, die derde hoofstuk. 2 Korintiërs 3. Ons gaan die eerste 12 verse lees. In hierdie hoofstuk skrywe Paulus oor die bediening van 'n nuwe verbond, wat eintlik maar 'n vernuwing is van die ouer verbond. En julle sal sien dat hy hier ook praat van Moses. 2 Korintiërs 3 van vers 1. Begin ons weer onsself aanprys? Of het ons miskien, soos party ander mense, aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle self ons aanbevelingsbrief geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Dit is toch duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ons sê dit, omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink, of dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God. Wat ons bekwaam gemaak het om van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Die letter maak dood, die gees maak lewend. Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid wat toch gauw sou verdwyn, het op die Jesus so geskitter, dat die Israeliete nie na kon bly kyk. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter is die heerlikheid van die bediening wat deur die gees geskied? Hoeveel groter sal dit dan nie wees nie? Die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom. Maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, oortref dit verre weg in heerlikheid. Ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. As wat aan die verbygaan was van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. In die derde vers lees ons, dit is toch duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. En dan sê Paulus in die vierde vers, ons sê dit, omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. En dan in vers 9, in die volgende verse, word die heerlikheid van die ouer verbond vir ons geskets. Dit was 'n groot heerlikheid. Maar in vergelyking staan daar in vers 9 van die nuwe verbond is veel groter. Die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, oortref dit verre weg in heerlikheid. Ons kan sê, vers 10, dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. Liewe broeder en suster in ons Here Jesus Christus, briewe, handgeskrewe briewe, was vir baie eeue die belangrikste middel van kommunikasie. Is gepos, of nog vroeër per hand afgelever. En dit het baie stadig gegaan. Ons kry vandag nog briewe, vooral rekeninge wat oor die pos kom, en baie keer gaan dit ook maar stadig, selfs in hierdie moderne eeuw. Maar ons weet dat vandag, as ons briewe kry, dan is dit gewoonlik per e-pos. En vandaar dan die nuwe uitdrukking, dat daar gepraat word van slakkepos, as jy 'n brief by die poskantoor sou pos, of vonkpos, as jy hom per e-pos sou stuur. Nou kry ons in die Bybel verskillende name vir die gemeente van die Here, verskillende metafore, vergelykings, waarmee die gelowiges beskrywe word. Ons word beskryf as die volk van die Here, die liggaam van Christus, ons word beskryf as die bruid van Christus, ons word beskryf as 'n tempel en 'n kudde. En nou lees ons hier in 2 Korintiërs hoofstuk 3, dat Paulus ook vir die gemeente sê, dit is toch duidelik dat julle 'n brief van Christus is. So die kerk, die gemeente, ek en jy, is 'n brief van Christus. En nou skryf Paulus die woordjie duidelik ook daarby, waarmee hy vir ons sê, dit is nie 'n vreemde ding. Dit is algemeen. Ek en jy is briewe van Christus. Nou wat wil hy daarmee vir ons sê? Wat leer die Here vir ons daarmee? Deur middel van 'n brief praat ek met iemand anders. Deur middel van 'n brief kan ons ook oor ander mense getuig. Ons kan dit 'n getuigskrif noem van ander en vir ander. En as ons nou die nuwe spreekwoord het van slakkepos en vonkpos, dan sal baie van julle dalk die ouer spreekwoord onthou in Afrikaans wat sê, kap 'n blok in hierdie land en sy spaanders spat in ander land. Jy skryf hier 'n brief, en hierdie brief stuur jy, en hy kom enige plek in die wêreld uit. So as die Here nou sê dat ek en jy briewe is, dan sê hy eintlik vir ons, ons word gelees. Want dit is tog die doel van 'n brief. Jy skryf nie 'n brief sodat iemand anders hom lees nie. Jy skryf 'n brief sodat dit wat jy wil sê by die ander persoon aan wie jy dit wil sê uitkom en dat hy dit lees en daarop reageer. En nou lees ons julle gemeente is Christus se brief. Nou kom ons kyk na die skryfmateriaal. God het hierdie brief geskryf. Waar het hy hierdie brief geskryf? Derde vers leer dit vir ons mooi. Dit is nog duidelik dat julle brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op klip nie, maar in die harte van mense. Skryfmateriaal, nie ink nie, nie klip nie. Wat bedoel hy daarmee? Hy wys terug na die 10 gebooie. Bietjie later gaan ons weer daarna kyk. Want die Here het die wet op die kliptafels geskrywe met sy vinger. Klip kan breek. Wat ook gebeur het toe Moses afkom met die 2 kliptafels. Dan ink kan tot niet gaan. Ink kan verbleik. Kyk maar as jy 'n baie ou brief in die hande kry, hoe gesukkel is dit baie keer om te lees wat daar geskryf staan, want van die ink het al verbleik. Hoe skryf die Here op my en jou harte? Kom ons vra dit so, as ons sê dat ons briewe van Christus is, hoe skryf Christus op my en jou hart? Paulus antwoord dit ook, hy sê, deur ons diens. Maar is dit nou ons, is dit nou ek, Paulus, my mede-apostels, wat op julle harte skryf? Nee, met die gees van die lewende God. So skryf die Here vandag nog op my en jou harte, met die gees van God. Ons is briewe van Christus, geskryf deur die Heilige Gees. Wat gebruik die Heilige Gees? Gebruik die woord. So wat word in my en jou harte geskrywe? Niks anders as die evangelie nie. Niks anders as dit wat jy elke Sondag hoor nie. Niks anders as waarmee jy jouself besig hou in jou persoonlike Bybelstudie nie. Wat destyds met ink geskrywe is, was van verbygaande aard, dit was tydelik en in baie gevalle onbetroubaar. Daarteenoor is dit wat die Here deur die Gees in my en jou hart skryf, permanent. Dit wys ons op die ewige heerlikheid wat ons nou kry in die nuwe verbond. In vers 8 sê Paulus, hoeveel groter is hierdie heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied dan nie? Dan vergelyk hy eintlik hierdie twee bedieninge met mekaar. Ons gaan net nou weer daarna toe terugkom. Hierdie skryfwerk in my en jou harte is blywend. Want die Gees werk dit. Die Gees skryf. En dit loop vir my en jou uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg sal oortref in heerlikheid. Aardse skrywers kom te sterwe. En in baie gevalle word dit wat hulle geskryf het, selfs boeke van skrywers wat al jare der jare gelede geskryf het en oorlede is nie eens meer gelees nie. God skryf met die Heilige Gees. En hierdie skrywe, hierdie werk, is van alle ewigheid tot in alle ewigheid. Paulus was as ware die pen, skryf hy hier vir die Korintiërs. Deur die woord en prediking het Christus vir Paulus gebruik hy om vandag om ook in my en jou hart te skryf. Nie op die kliptafels nie, van die Ou Testament nie, maar op my en jou hart. Wat is die inhoud van die brief? Wat skryf Christus deur sy gees op ons harte? En nou vergelyk Paulus hier in die derde en vierde verse, vierde en volgende verse, beskrywe Paulus, wat is die verskil tussen dit wat die Here op ons harte geskryf het, en dit wat die Here op die kliptafels geskryf het. Die Here skryf nou deur die Heilige Gees in my en jou hart. In die verlede, dit het by die berg Sinaï gebeur, het die Here met sy vinger op die kliptafels geskryf. Christus skryf in ons harte deur die Gees. In die verbond, die wette, het die Here die letters neergeskrywe, die 10 gebooie. Deur die bediening van Paulus, die nuwe verbond, deur die bediening van Moses, daardie verbond, die ouer verbond. Dis 'n blywende verbond, die nuwe verbond, die ouer verbond van verbygaande aard. Nuwe verbond van die Gees, ouer verbond van die letter. En nou kom die groot verskil. Die Gees maak lewend, maar die letter maak dood. Wat word hiermee bedoel? Beteken dit dan dat die 10 gebooie niks beteken vir ons nie? Dat ons maar die 10 gebooie kan ignoreer? Nee, dit beteken dat ek en jy daar die 10 gebooie moet sien soos wat Christus gekom het in Matteus 22 en sê, ek kom nie om die wet op te hef nie, maar om dit te vervul, om dit vol te maak. En dis die belangrike. Julle moet leer dat dit nou oor liefde gaan. Liefde tot God, dis die eerste tafel, en liefde tot jou naaste, die tweede tafel van die wet. Moet nie soos die fariseers maak nie. Julle bly net by die letter. En dan vanuit die letter kom jy en jy het nog 'n hele klomp ander wette wat jy nou daaruit sou aflei. Dan maak die letter jou dood. Dis die wonderlike. Die Gees maak ons van die letter vry. Nou is dit die liefdesgebod. Wat nie 'n streep deurtrek nie, maar wat dit kom volmaak. Dan, die ouer vertaling praat van bedekking, met bedekking en sonder bedekking. Daarmee word bedoel, nuwe verbond, kry ons die heerlikheid van die vryspraak in Christus. Die heerlikheid van die vryspraak in Jesus Christus, wat die ou verbond nie vir ons kan gee nie. Ek en jy kan nie die vryspraak kry deur die 10 gebooie te onderhou nie, want ons kan nie. Ons is so vol sonde dat ons dit nooit kan reg kry nie. So die gemeente, ek en jy, het die heerlikheid van die vryspraak. Nou staan hier in die 9de vers, die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom. En toe die Here die wet gegee het, het dit vir sy volk gegee. Die heidene het dit nie gehad nie. En in daardie sin was dit 'n heerlikheid al, dat die Here vir sy volk wys hoe hy wil hê hulle moet hom dien. Maar daardie bedekte heerlikheid het al vooruitgegryp na Jesus Christus toe. Dan sê vers 9 verder, maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, oortref dit verre weg in heerlikheid. So die wet kon nie vir my en jou die heerlikheid gee van die ewige lewe nie. Dan sou ons ten volle elke gebod moes onderhou, wat ons nie reg kry. Ons kan nie, maar ons het die heerlikheid in Christus gekry. Ons kan sê, dat die heerlikheid van vroeger nie te vergelyk is met die alles betreffende heerlikheid van nou nie. Nou is dit nie meer, liewe broer en suster, dat ek en jy moet gaan aftik en sê, ons het hierdie gebod onderhou, want ons kan nie. Nou is dit, jy word vergewe in Christus. Nou is dit, ek en jy moet die Here lief hê, soos onsself, en ons naaste, soos onsself. Dan kan ons, deur die werk van die Gees, wat in ons skrywe, op ons harte skrywe, kan ek en jy, ons naaste, die Here lief hê. So skryf die Here se Gees, deur die woord ook elke dag nog, in my en jou lewe. Maar wie is nou die lesers van die brief? Daar in die eerste vers wat ons gelees het, staan, die tweede vers, vir almal om te lees en te verstaan. Julle is die brief, vir almal om te lees en te verstaan. Die ouer vertaling sê, geken en gelees deur alle mense. En as ons nou 'n bietjie toepas, liewe broer en suster, die wêreld lees vir jou en my. Hulle kyk wat ons doen. Alle mense, mense wat naby my bly, mense wat in die koshuis saam met my is, hulle kyk wat ek doen. Hulle lees my. In ons omgewing, op kampus, lees hulle ons. Waar ek werk, waar ek studeer in die klas, op die sportveld, waar ek vakansie hou, waar ek hier in die dorp in die mall rondloop, vreemdelinge. Hulle lees my. Nou is die vraag, wat lees hulle in my en jou lewe? Is daar dankbaarheid? En ons gaan vanavond, as ons die nagmaal vier, gaan ons hoor hoe belangrik die dankbaarheid ook in ons lewe is. Dat ons onsself moet ondersoek, groot ons sonde en ellende is, ons kan nie die ou vir ou kliptafels wet onderhou nie, hoe ek daarvan vergewe word, deur die nuwe verbond in Christus, en hoe ek 'n dankbaarheidslewe lei. Dit bring ons by die roeping van die kerk, van my en jou. Dit is nie sommer maar per toeval, want daar bestaan nie so iets. Dat hier 'n gemeente, gereformeerde gemeente, op kampus is nie. Die Here gee vir my en jou, of jy student, of jy docent is, of jy by die ondersteuningsdienste werk, 'n roeping hier op kampus. En waar ek werk, as ek nie op kampus is nie. Dit is baie belangrik, liewe broeder en suster, hoe ons lewe leef. En of ons lewens gedryf word deur die heerlikheid, wat alles verre weg oortref. Daar kom niks by die heerlikheid wat vir my en jou wag nie, waarvan ons vanaand die sakrament gaan vier nie. Niks kom daarby nie. Hoekom is ons dan so traag om regtig dankbaarheid uit te lewe? Want die heerlikheid van vroeër is nie te vergelyk met die heerlikheid van nou nie. Dan staan hier, Paulus gebruik in vers 10 die woorde, die alles oortreffende heerlikheid van nou. Daar's niks wat daarby kom. Dit moet ek en jy wys, elke dag waar ons ons bevind. Daarom, vanaand, nagmaalsformulier, is dit jou voorneme, om langer hoe meer van nou af 'n dankbaarheidslewe te lei. En te wys teenoor almal wat jou ken en nie ken nie, hoe dankbaar jy is. Daarom het ons 'n roeping teenoor die wêreld. Ons het by die bevestiging van ons twee broeders dit ook gehoor, dat ons ouderlinge nie net moet toespits op ons gemeente nie, maar ook God se liefde uitdra en verkondig aan alle mense in nood. So ons het ook 'n taak as ouderlinge, maar elkeen in die amp van die gelowige, om hier op kampus uit te gaan om met ons lewens te preek. Ons moet wys, ons het iets, ons het iemand met 'n hoofletter wat hulle nie het. Ons het Jesus Christus, ons verlosser. Hy het ons gekoop, hy het met sy bloed betaal, ek en jy behoort aan hom. En weet jy dat ek en jy ook in die beproewinge van die lewe, 'n anker het, dat Christus ons self ook uitnooi, dat ons met al ons beproewinge, na hom toe kan kom. Kom na my toe, elkeen wat vermoeid en belas is. Ek sê jou help, ek sal jou help in jou nood, so dat jy nog meer dankbaar kan wees, en het nog meer in jou lewe gesien kan word, waar jy beweeg. In 1 Johannes 2, vers 3 en 4 staan, as ek en jy die gebooie van God gehoorsaam, nou weet ons, ons kan dit nie gehoorsaam nie, ons kan nie die 10 gebooie gehoorsaam in die ou verbond nie. Maar alleen deur die Here se gees wat my en jou daartoe help, staan daar, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Dit is baie belangrik. Dan gaan Johannes verder. Wie sy woord gehoorsaam, sy woord, julle woord, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Die liefde van God, het hier gehoor, die bediening die, van die nuwe verbond, die ewige heerlikheid. Wie beweer dat hy in Christus bly, behoort ook te lewe soos Christus gelewe het. Daarom is het so belangrik, liewe broer en suster, dat God hierdie liefde so diep in my en jou hart deur sy gees en woord ingeskryf het, om uit te gaan en 'n lewende brief te wees. Ek en jy kan dit nie regkry. Ons kan gaan probeer. Jy sal dit nie regkry. Gelukkig hoef ons dit nie uit eie krag te doen. Ek en jy het die Here se gees in ons, ons pad van heilig maak, sodat ons op kampus kan doen, kan leef soos wat ons moet. En as ons dit nou baie eenvoudig sê, ons is die lewende Bybel vir die heiden. Lewende briewe, ons het dit gehoor, maar ons is die Bybel, wat heidene leef, lees. Baie keer hoor ons dat heidene die negatieve lees, die ongelowige sê, maar ek wil nie deel van die kerk wees nie, want kyk, daai man of daai persoon is 'n ouderling of diaken, elke sondag in die kerk. Maar kyk hoe leef hy in die week. Ek wil nie deel van die kerk wees nie. En as jy jou voorgeneem het, het self ondersoek het om vanaand die heilige nagmaal te vier, en jy kom vanavond en jy gebruik dit, gaan jy weer in die geloof versterk word, gaan weer in jou hart geskryf word, deur die Here se gees, as ons Christus se sterwe, terwille van ons herdenk. Daarom het God se liefde in Christus, wat hy in genade vir my en jou gegee het, in ons lewens sigbaar wees. Mense moet ons lees, en hulle moet lees, ek en jy, hoort aan Christus. Nie uit onsself nie, maar uit die Here se genade. Dit moet ons kinders van kleins af leer. Broeder en suster, ek en jy is God se brief. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, ons dankie, Here, dat ons na u woord en die verkondiging daarvan kon luister. Ons dankie, dat u deur die Gees in woord in ons harte skrywe, dat ons Christus se briewe kan wees. Ons verdien dit nie. Ons is so vuil, vol van sonde. En ons kan alleen in die wêreld uitgaan en getuig, ook net met ons lewens, omdat u aan ons die krag en die wysheid gee om dit te doen. Gee dit dan aan ons, Here. Gaan ook met ons in hierdie dag verder, bring ons vanavond hier saam, sodat ons werklik ons kan neerlê voor u en ons kan neerbuig voor u, ook as ons die nagmaal gebruik, dat ons weet dat Christus self saam met ons hier is deur die Gees. En wil hy ons geloof ook deur die nagmaal versterk. Hoor ons gebed, ook as ons vra dat hy ons sonde sal vergewe. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Daarna gaan ons Psalm 85 sing. Psalm 85 se derde en vierde verse wat ek na die diens van barmhartigheid sal lees. Verse 3 en 4. Die derde vers bely ons dat ons weet dat die Here ons nie sal vergeet nie en hy sal, wanneer ons smeek, sal hy ons hoor. En dan verder dat die Here ons ook ons voetstap sal keer van die dwaasheid. Dit vra ons. Gods heils naby, dat luisterryk en skoon die heerlikheid weer in ons land kan woon. Psalm 85 verse 3 en 4. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.